nädal Riigikogus.
Tere selle suve viimast reedet. Kõik head inimesed sajal pool eetrit. Nagu ikka, sel kella ajal kolmveerand tund juttu muu muusikasekka ja déjà vu tunne tekib sellepärast, et seltskond siin ümmarguse laua ümber on nagu läinud reedest. Kersti Sarapu, tere!
Tere!
Rõõm näha!
Rõõm minu poolne ka.
Kalle, aita seda mikrofoni.
Ja meie poolne ka.
Ma pean sulle õnne soovima sellepärast, et sa oled nüüd meil aukodanik. Tunned sa ennast austatunnana?
No muidugi tunnen. Eile, kui Tiit Reinberg helistas, siis ma mõtlesin, issakene, mis nüüd jälle lahti on, kui ajakirjanikud helistavad, siis sa tead, et alati on mingi jama kuskil. Ja siis ütleb, kas sa volikogu kuulasid? Ma ütlesin, issakene, ma ei ole küll vaadanud seda ja kuulanud, et kas seal juhtus midagi. Ja siis ta ütles, ei, kolks käis ja sind kuulutati. Ma mõtlesin, taevakene, no kuidas see kõik võimalik on, olin ikka tõesti ära kokkunud, sest ma pole elus kunagi midagi teinud sellepärast, et mind äkki kuskil keegi tänab või ütleb mõne ilusa või tahab mind autasustada ja nii edasi.
Toho, sa poleki enne saanud autasu.
No, ma olen, muide esimene autasu oli Kretskina käest nõukogud ajal, veel kui ma olin hea õpetaja ja olin vabariigi parim õpetaja tookord kutseharidusalal. Siis teine oli siis 60. Sünnipäev, kui ma sain siis Tiina Orastegest Järvama, siis teenete medali ja kolmas kord oli siis Raivo Aeg tuli Riigikogus mulle koridori peal vastu ja ütles, et kuule, mul on sulle üks medal andmata politsei medal selle eest, et sa panustasid hästi palju linna turvalisusesse. Nii et nüüd mul on kolm autasu. Nii et enne seda, aga muidugi selle üle ma olen ikka väga uhke.
Kahju jah, et sa ei kuulanud nii palju räägid iluseid jutte, nagu oleks olnud matustel. Seda peab ütlema. Aivar Tubli luges pultist ette kõike su eluloo, noh ikka positiivse poole pealt halba midagi ei räägitud. Ise igistas kangesti ja luges ja siis nii ilusesti ütles, aga mina ei saanud esimese hooga aru, ta ütles, et koos abikaasa Arvoga on Kersti kasvatanud üles 5 tublit last. Ma küsin, et oot, ikkagi Sarapuud, mitte tublit.
Õigus, ikka Sarapuud ja tõesti 5 väga tublit ja 4 väga tublit lapselast ka.
Et ikkagi Sarapuud, mitte tublit.
Ei, ikka
Sarapuud. Ma mõtlesin sellest, et tubli räägib et, ja siis, et te nagu kasvatasite tema, no jäi kui see. Jürgen Ligi on tulnud, tere.
Tere.
Ei ole mingi üllatus, et siin on ka Kalle Grüntal, tere.
Tere.
Minu nimi Andres Põllu ja ma loodan, et seekord kisate natukene poole häälega, et... Kuulad saaksid ikka aru, mida te ütelda tahate, sellepärast, et eelmine reedi jäi ühte teist kuulajatel aru saamatuks. Olla lõbus küll olnud ja mulle saadeti isegi sõnum, et just kui vanasti poedaga. Katsuks siis seekord teha niimoodi, et poedaga mulje jääb ära. Millest rääkida on ikka väga palju nädalaga. Ise endast lendas ju kiiresti, ei saanud arugi. Alles oli ju see läinud reede ja nüüd juba... Viimane reed üldse selle aasta suves.
Rõtsed nädalaga.
Nädalaga, jah. Ja,
rõtsed nädalaga, jah.
Ja tundub nagu oleks 2 päeva olnud.
Tõesti, läks
tundus nagu nädala.
Ei ole, tundus nagu 2 päeva. Aga muide väljas on väga, väga ilus, nii et kui niivisi sügisele vastu minna, siis...
Tundus nagu Vene kroonuse, Jürgen, sa ei tea muidugi, mis...
Tean ikka.
Kus sa käisid, kolid?
Nädal olen kartsas kalnud. Ei, ma olin pealülikooli 3 kuud.
Aa. Siin... 3 kuud.
Aga... Noh, ikka.
2 aastat, see on ikkagi
telgis,
mõõt.
3 kuud telgis kõik karistused, kõik sai läbi tehtud.
Ma ütlen, et see 2 aastat oli lühikene, aga 1 päev oli pagana pikk. Vot nii oli mõõt Vene kroonus. 1 päev oli õudselt pikk, aga see aasta lendas nagu lipsti.
Eriti pikaks läks siis, kui hakkas tembel tulema.
Ei, siis oli toimetamist. Siis oli, sai metsas seenel käia ja pähkleid korjata ja siis oli tegevust. Aga jätame selle. Muidugi me võiksime siin 5 minutit edukalt juba aega kulutatud. Samamoodi lorapet edasi lüüa, aga võtame tõsisema asja. Poliitiline välireklaam, mulle ei silma, selle ümber on nüüd katkutud ja kangutatud tükk aega. Põhiseaduskomisjon leidis, et ei ole häda midagi. Las aga teie näod ripuvad. suurelt ja rohkem või vähem läbi torgatud silmadega nii kaua kui kulub. Minu arvates on see väär, see otsus on väga vale. Tõsi, ma olen ka selles suhtes radikaal, ma leian, et üleüldse mitte ei peaks neid nägusid seina peal olema, sellepärast, et ühe hea mehe kõige parem reklaam on tema teod ja kanaise.
Õige.
Ja milleks neid nägusid riputada?
No põhiseaduskomisjon tõesti kiitis see kord.
Ja ma räägin veel selle ära, kui sa lubad, Kersti, et põhjendus oli see, et nagu nii ju ei täideta ja nagu nii seal eelvalimiste aeg on need ju üleval. Ja see on selline kummaline. Sellase meile parandad olemasolevad seadust, no see lihtsalt lükatakse kõrvale. Anna andeks, ma segasin.
Ei, tegelikult sul oligi õigus lõpuni rääkida. Aga õiguskantsler väitis, et põhiseadus vastane on tegelikult, et kui seda reklaami ikka piisavalt palju teha ei saa, aga samas valimiskabiinides me saame aru, et see on ikkagi keelatud, aga põhjenduseks toodi rohkem ka seda, et erakonnad ei hakanud ju ikkagi ju raha kokku hoidma, et oleks siis keelati ju sellepärast, et hoitaks raha kokku ja mitte ei priisataks siis valimisreklaamidele nii palju. Ja peale seda öeldi ka seda, et meil on ju nii palju sotsiaalmeediat, et seal käivad ju need reklaamid ikka edasi, et noh, et siis miks me siis poolelisti nagu keelame ja poolelisti siis nagu mitte. Noh, niisugused olid argumentid.
Jah, ma ei tea, kas selle kulude pärast see nüüd ei olnud, kulutamist ju ei piirata, aga see oli kunagi Res Publica siuke üpris silmakirjalik otsus, kui nemad tulid kõige suuremate plakatitega, mis kunagi olid 2003 ise välja, 2002 juba, ja siis leidsid, et nii palju peksti selle eest, et teeks midagi nüüd populaarselt ja piiraks seda aega, aga ega sellepärast ju välireklaam ära ei jäänud, vaid teda peeti lihtsalt kummalisel ajal. No minule sobiks väga hästi, kui ei riputataks neid nägusid, sest mind tuntakse ja mul on siis lihtsam. Aga teistpidi jällegi riigi seisukohalt vaadates on ikka silmakirjalik, kui ei lubata valijail tutvustada neid nägusid, kes kandideerima tulevad ja kes võibolla nii tuntud veel ei ole. Kui igasugu manekenid ja ambapastad võivad olla tänavate peal ja poliitikute näod ei või, see on tegelikult silmakirjalik.
Ja kas poliitik pole ambapasta?
Ja aga ta on samamoodi ikkagi reklaami küsimus, tutvustatakse inimestega. Mina olen ka kriitiline üldse reklaami majanduse suhtes. See kamba pastat surutakse peale, aga tal on ikkagi mingisugune ratsionaalne mõte, see uued margid, mingisugused kvaliteedid, loodetavasti seal ka mingit informatsioon. No, inimese ikka silma alla tuues midagi on võimalik inimese tähelepanu tõmmata, tõenäoliselt ta muidu ei pööra üldse tähelepanu ja sellel on oma loogika, mida noh, kuna see loogika reaalses elus on, siis ei ole maksa liiga silmakirjalik olla. Seda seadust muidu ei saa niimoodi mõelda. Eelvalimiste ajal ei ole viinud ka välireklaam üleval. Nii palju kui mina saan aru, et see eelvalimised hakkavad ikka tunduvalt hiljem, kui välireklaami keelt siis alga.
Ma just niisugust põhjendust lukes.
Seal on mingid nüansid, eks ole. Üks on loomulikult see, et need, noh, näiteks internetis on reklaami alles ja seda ei peeta heaks tooniks, aga seda ei saa kuidagi takistada. Ja tõepoolest see hulk, no see kampaania piiram, mis praegu on no isegi valimissaadete kohta on sama, et need tähtsamad debatid peetakse siis, kui kolmandik inimesi on juba valinud, et selles mõttes need on sisulised kaalutlused, need ei ole nagu midagi sellist rahvavaenulikku.
Kalle.
Et kuna ma ise kuulun põhiseaduskomisjoni,
just nimelt.
Et siis ma olin selle asja juures ja muidugi põhjendus oli nii Raivo Aegi poolt, kes ütleme justiitsministrina seda esitas ja kui ka komisjoni liikmete poolt oli see, et tegelikult on, ütleme, see selline välireklaami keelamine on oma aja ära elanud, et selle eesmärki, mille pärast on nagu tehti, et piirata siin rahalisi vahendeid, et seda eesmärki pole saavutatud, sest sisuliselt see poliitiline reklaam on ära kolinud sotsiaalmeediasse. Ja noh, ütleme, et kui ta see sama reklaam ühes kohas jookseb ja teises kohas on keelatud, siis ei ole nagu see proportsionaalne selle taotletav eesmärgiga.
Ja siis tuleb teine koht ka sulgeda.
et noh, sotsiaalmeediat ei ole võimalik sulgeda.
On ikka võimalik.
Ei noh, sa võid Facebooki võid kinni panna, ongi kogu lugu tähendab, aga aga ütleme, noh, ütleme, suhtlus sa ei saa inimeste juures ära keelata.
Ei, seda loomulikult mitte, aga just vilkuvad reklaamid. Meil on eelarve pingeline, trahvid kokku korjata, läheb kohe palju lahedamaks eelarvega.
Noh, ütleme, seal räägiti ka politsei praktikast, et ütleme, sisuliselt politsei ressursi raiskamine on ka see, kui ütleme, kutsutakse välja selgu peale, et ei ole, tähendab tegelikult sellist noh, ütleme, selle valimiskampaania rikkumist, aga mis seal ütleme, tõusetus nagu väga üles oli see, et seal mõttest, noh, oli muudatusi tuleb ka hääletamiskabiin ja hääletamisruum, et kus hääletamiskabiinis on, ütleme, põhimõtteliselt on see reklaam on keelatud ja no, reklaam on keelatud ka hääletamisruumis, aga siin ütleme, noh, ütleme, Tallinna omad Hanno Pärkur ja siis tõi välja, et aga probleem on näiteks selles, et Tallinnas on, on ütleme, et valimisjaoskond on tulnud rahvale kätte saadamaks ja kolinud ära siis ütleme kaubanduskeskustesse, et kuidas seal
mis seda asja?
Ja? Mis moodi ütleme tõlgendada seal seda hääletamisruumi, et kas nüüd keelata siis ära tähendab kogu siis ütleme sest kaubanduskeskuses siis ütleme see reklaamimine, mis jälle osade jaoks leidsid, et see ei ole õige, osadele leidsid, et et noh, et piisab ainult sellest, et kui seal on hääletamisruum olemas, nii et ütleme põhimõtteliselt oli nagu meie põhiseaduskomisjon, me ei lükkanud seda asja tagasi, aga tõenäoliselt me teeme mingisuguse muudatuse ettepaneku, mis nagu räägib või laiendab lahti selle hääletamisruumi reklaami keelamise momendi. Noh, põhimõtteliselt on sama näiteks ütleme, et Paides on kultuurikeskus, siin on ütleme hääletamiskabiinid, seal on hääletamisruumi, eks ju. Ja näiteks kui, noh, ütleme see hääletamisruumiks on see sama see vestibül, siis ütleme seal tegelikult ei tohiks olla, eks ju.
Muide, ma vaatasin sellel aastal oli Solaris keskuses, oli ju terve see üks korrus tehtud ju hääletamiskabiine pandi täis ja ma mõtlesin, et nüüd küll siin oleks ikka hea kampaaniat ja seisaks kohe siin samas ukse ees ja muudkui jagaks oma neid materjale ja inimene läheb kohe sisse ja muudkui hääletab, et noh, et tõesti
mõtlesin, et
nii avalikus ruumis, et iga üks võib mõjutada.
Ma mõtlesin, et tuli selline mõte, et küll on head kabiinid, siin oleks aluspesu tore proovida, et kauplus ka siin samas
lähe.
Ei, mis Kalle tahab midagi.
Ja ma tahtsin öelda seda, et võibolla küll, et Jürgen, sul on õigus, et see on pisi asi, tähendab, aga küsimus on selles, et ütleme, kui see protsess läheb käima, tähendab, siis võib tekkida sellised, noh, erinevaid tõlgendusi ja kaebusi selle kohta, kas nüüd on seal reklaam olemas, ütleme, jooksevad ei, seal. No.
Mina pidasin selmas, et raadiokuulaja tegelikult neid nüansse, need teda tegelikult ei huvita. Me räägime seaduse detailidest, mis ongi Riigikogu arutada. Ma arvan, et Riigikogu peaks selle asja, selle teema avama, õnneks on avatud. Siin pole lihtsalt iga silmakirjalik vaja olla, et me olgu kinnitus, et minule küll ei meeldi tänaval rippuda minu pildid, mul on ebamugav. Selles mõttes ma lähen sealt suure kaarega mööda, aga ma pean tunnistama, et valimistulemus sõltub sellest, kas sa näitad ennast või näita.
Ja inimestel on ka muide väga ebamugav. See ei ole pisikene asi, see on tegelikult
nii ebamugav ei ole, ma võin.
Ja oluline asi, tähendab, veel kord, minu seisukoht on niisugune, nagu enamikul vähemalt minu tuttavatest, ma ei saa kõikide nimel rääkida, see oleks kohatu, aga minu tutvusringkond on küll seda meelt, et üldse näod ära ja käi ja räägi kohtu inimestega.
No, pakuks.
Tuleta meelde, mida sa oled head teinud. Ei, seal pakutakse ainult nägu ja numbrit. Ole tubli ja vaata,
kui ei, meelega käiks.
Retusheeritud peale selle, kõik portu kadunud.
Mitme inimeseni sa niimoodi jõuad ja mitu korda sa saali täis saad. Ja sellega ka ju ei, kogu aeg ei saa inimene ju ka ennast peale suruda.
Ma pean tunnistama, et ma pole selle peale mõelnud.
No.
Et ma peaksin mingi saali täis saama. Jah. Ma arvan, et on võimalik. Kerstil on kogemus, tema teab.
Ja ma olen nii palju käinud erinevates kollektiivides kohtumas tänavatel, olen kohtunud inimestega kauplustees ja olen käinud.
No eks me ole käinud erinevad.
Ei, me teame, et me oleme seda teinud. Oleme teinud neid ühiseid üritusi siin mitmel puhul erinevates keskustes ja nii ta käib.
Liigume edasi. Mulle meeldis, vaata Ülle Madise käis teie ees, et ole rääkimas möödunud aasta tööst. Mulle meeldis selle jutu sees oli niisugune ütlus tal, et avalik võim peab tõesti seadust täitma. Ja praegu on küsimus selles, et selle sama reklaami puhul ei ole seda tehtud. Nüüd hakatakse siis kohandama nii ütelda tegelikkusele. Ei, tegemata see, tööle hakatakse ei, kohandama seadust.
Ei, selle,
mina olen kodanikuna niimoodi seda.
Ei, seda ei saa öelda, et avalik võim ei järgiks seadust pigem on see, et seaduse tõlgendamine hästi keeruline olnud, aga seda pidanud küll Ülle Madise silmas. See ta pidas seal konkreetsed näited, mida
see
ta tõi. No, üldiselt avalik võim ikka seadust täidab, aga tal on etteheiteid, tal on etteheiteid mingist üksik juhtumite tõlgenduste kohta ja see ongi tema töö. Konkreetsed
ka kaebusi.
Konkreetsed ja ja suhtumiste kohta, et konkreetseid kaebusi ju tema seal peegeldab, tema on õiguskantsler, aga tegelikult on ka väga hea selline põhiseaduse teoreetik ja selles mõttes ta räägibki natukene niimoodi üldistatud kujul ka asju, aga see ei puuduta jah. Välireklaami puhul on tema ikka seda meelt, et seda ei saa niimoodi keelata, nagu kunagi keelati, see oli silmakeelt.
Ma ei tea, ei tunne teda, ei kuulnud ka, aga, ei olnud riigikogus.
Ülle Madisest peetakse väga lugu ja ma ise ka pean temast väga kuidas lugu, kes? Sellepärast, et ta on väga õiglane, ta on väga suurte teadmistega ja ta oskab analüüsida kõiki situatsioone ja ta tõesti oma ettekandes tõi välja seda, et ametnikud tihti peale väga üleolevalt ja suhtuvad inimestesse, nende probleemidesse, nende muredesse ja muide ta tõstatas ka seda üles, et võiks maksta nendele ametnikele, kes otseselt tegelikult tegelevad inimestega, inimeste probleemide ja ka ütleme keskkonnaprobleemide ja muude probleemide lahendamisega, nendel võiks olla ka palk selle võrra suurem, et mitte ei liiguks palkierharhjad mööda.
No see on natuke keeruline, aga et oleks selge, ega Ülle Madis ei väida ka, et ametnikud üldiselt ongi alvasti käituvad, et kõigil on ju silme ees ja Ülle Madisel ka nende juures konkreetsed näited, aga mitte see, et ongi meil väga halvad ametnikud. Me ametnikud on ikkagi väga inimlikuks muutunud üld, noh niimoodi keskelt läbi.
Ei tea midagi.
Ja mingid vaenlased, nad kindlasti Eesti rahvale pole olnud. Et selles.
Ei, seda mitte. Keegi kindlasti ei ole otseselt vaenlane, aga lihtsalt ükskõiksuse tuimusega
tekitatakse. Ja see ongi see, mille ametnik ei tohi üldinimlikke nõrkusi kanda ja välja näida.
Täpselt nii, eriti veel kui saab kobedat palka ja seda Madise vihjas ka. See toodi eraldi tsitaadina välja, et teatud seltskond, mulle tundub, et seda mõeldi riigikogu, saavad sooja õhu võngutamise eest üli suurt palka. Mingi lisugune ütlemine oli.
Ülle Madise kindlasti mõelnud seda. Ülle Madise, vaatad, ma tean, ta antud juhul tõepoolest pidas silmas ametnikkonda ja nende koostatavaid tekste ja ta pigem sellised menetlusi.
Ametnikud nii väga ei räägi, ta rääkis õhu võngutamisest.
Ei, ta parlamenti
vihje kõnele, kõnelemisele.
Jaa, aga parlamenti suhtes see kindlasti on suunatud, ma tean, mida ta silmas pead, ma ei tea, seda konkreetselt lõiku ei mäleta.
Kalle, sa tahtsid?
Ma tahtsin öelda seda, et ma nüüd ei hakka rääkima seda üle, tähendab, mida Kersti praegu siin rääkis Ülle Madise tublidusest, sest ma lisaks siia nimekirja veel ka siis nii kohtunikud kui advokaadid, kes on vägagi hindavad teda ja minu jaoks oli ka meeldiv see, et kui ma tõstatasin nii põhiseaduskomisjonis kui parlamendis küsimuse esitamisega, et miks pärast politsei rikub väärteomenetluses isikute õigusi, kui ta ei väljasta neile, ütleme, väärteomaterjale, sest teatavasti on ju isikul õigus ka endal teostada kaitsefunktsiooni, aga kahjuks öeldakse niimoodi, et me teile ei anna ja anname ainult kaitsjale või siis antakse jupi kaupa või siis viivitusega. Ja esitsin talle konkreetselt siis ütleme kaasused ka ja meeldiv oli see, tähendab, et Ülle Madise ütles, et noh, nii ütles, et põhiseaduskomisjonis ütles, et mõnda asja me teeme koha sportliku osardiga, ütles, et see asi talle meeldib ja ta tahab sellega kindlasti tegema hakata, nii et ma loodan, et edaspidi, ütleme, tavakodanikul ei teki probleeme enam, ütleme, oma süüteo menetluses, ütleme, materjalide kätte saamisega. Ta lubas vastata ka sellele.
No seal on väga tugevad kaalutlused, kui materjali anta. Tõenäoliselt jällegi on tõlgenduses küsimus. Ei ole ka päris ühene see, et ta nüüd mõistab politsei üldiselt hukka, eks seal ole juhtumeid, mis siis kliendil või minu poolest seaduse rikkuval teine kord tunduvad ühtpidi ja politseil teistpidi. Aga need on eskirjad, mida noh, ülemadis kindlasti aitab tõlgendada. See ongi tema mõte, aga ta ei langeta nagu otsusid üldiselt, et inimesed on pahad ja kiusavad, võim kiusab inimesi ja seda, aga ta kindlasti ei väida.
ei, seda kindlasti mitte, aga ma lihtsalt oma praktikas ütlen, kui ma olen palunud mõnda klienti, et ole hea, et mine tooma materjalid ära, siis tulevad just sellised vastused, nii kui ma praegu ennem ütlesin. Et ma ei taha öelda, et see on üleüldine, aga sellised juhtumeid esineta.
No, sel tulebki juhtumi kaupa vaadata. Ma arvan, et ametnikud teavad oma
sellega on nüüd viimasel ajal ka jälle kangutatud. Ühelt poolt valitsus tahab mingeid asju teha, teiselt poolt olid vist sotsid, kes omapoolsed asjad välja pakkusid. Ma ei saa üldse aru, miks selle kodakondsuse ümber, miks seda ei lasta rahulikult olla, miks seda kogu aeg kangutatakse.
Ma ka ei saa aru.
Kõik see aeg käib mingisugune tramburai. Üks rebib ühele poole, teine teisele poole. Tähendab, kodakondsus on üks kindel väärtus, see on ekvivalent.
Üha asi, tuhandaastane värk,
täpselt
kuulumine kodumaa juurde, seda kõike peaks kuidagi piiritlema.
Jumal, kogu aeg Jürgen ühel meele.
Kogu aeg murendatakse seda ja mulle see ei meeldi. Ma olen sellega sõdinud, noh, pidanud. Varem oli just kui see lihtne, aga 14. aastal sotsidega koalitsiooni tehes ma pean kirjeldama episoodi, kus siis meile saadeti kodakondsusteemat arutama venelased. Mitte, et mul oleks venelaste suhtes mingisugust tõrjumist, et nemad ei tohi olla, aga kui need on ainult venelased, nagu nemad oleksid suured eksperdid ja juhtuski see, mis juhtus ühele inimesele, kes on okupatsioon ise eitanud, sots, vahepeal on siin käinud läbi erinevatest erakondast, aga toodi siiski läbirääkimist, oli ütles, et kodakondsus, see on teil nagu püha lehma praegu natukene, eks ole, mängin seda intonatsiooni või aktsenti, aga täpselt see oli, et muud moodi ma ei oska seda edasi anda. Kuidas mul kihvatas? Tuleb üks mitte eestlane ja tuleb ütleb eestlastele, mis nad oma kodakondsusega peavad tegema. Ja see oli väga kole, see oli nii massiivne. Muide sellest minu see pagana sisserändaja poja kommentaar, et hakkas nendes läbirääkimises pihta ja sisuliselt ma pakun, see oli 9 kuud järjest aasta algus ja siis ma oma väikse kommentaari kirjutasin kuskil september-oktoober, et tulid järjest sellised asjad, kogu aeg peab midagi tõlkima, kogu aeg peab mingid vene õigused, kogu aeg mingi vene haridus. Ja see oli lihtsalt ajas niivõrd marru, me seal läbirääkimisel, kui saime põhiliselt tagasi lükatud need selle surve, aga see jätkus valitsuses, kuni selleni, et Urve Tiiduse kinnitusel tema oli siis vastutav minister kultuurialal, ma ei tea miks, et teda puudutas, aga integratsioon oli temal, ja? Et isegi tööturul peaks hakkama nagu mingid kvoote tegema. Tema kirjeldas oma vaidlusi. Toogord oli selle kandja Jevgeni Ossinovski, ma ei saa nime jätta ütlemata, mitte et ma tahaks teda nüüd hukkamaista tervikuna inimesena, aga selles vallas oli väga kole. Ja see viiski minu ühele Facebooki kommentaarini ja kokkuvõttes saime ka käe ette. Et selles mõttes oli see mõistlik kohver, et nad ei sotsid loobusid sellisest survest, aga nüüd tuleb tagasi, eks ole, kodakondsust, jälle kellelegi leiame, jälle kellegi, kellelegi teha kumardust, tema ei peaks ikka midagi, tema ei peaks ikka pingutama, teised riik on ikka ebaiglane, kui tema ei pingutama, see on väga kurv.
No momentil on ju praegu riigikogus 3 lausa kodakondsusseaduse erinevat tõlgendust
juba 3
menetlemise.
No üks on, nii ma et siis ütlen kolmanda ka ära, et see on meie oma, selle mõte on, et lubataks, noh, ma ütlen lihtsustelt, lähene riigid, seal on piiritletud NATO ja Euroopa Liit ja et nendele, ühesõnaga meie liitlaste juurde läinud väliseestlased, eks? Mitte need, kes Venemaal on läinud, aga sisuliselt väliseestlaste lapsed ei peaks loobuma oma Kanada, USA, Rootsi kodakondsusest. Ja selles mõttes, et oleks ühes valdkonnas topelt kodakonds lubatud, see on sünnijärgsed eestlased, kes on sattunud praktilistel kaalutustel saama ka länne kodakondsust. Need vanemad on emigreerunud, et nad ei peaks Eesti omast loobuma.
Ühte me nägime siin ärmatas nagu jõudust, näris nätsu ja oli ebaviisakas selle rahva vastu, kes talle oli tegelikult.
See läheb nüüd isiklikuks, aga ma läheb räägin printsiibist, kus väliseestlased oli.
Olenki väga isiklik. Toomas Hendrik Ilves on ebameeldiv inimene.
No jah, aga kellel ebameeldiv, kellel
mitte.
Tema juhtum ei ole kodakondspoliitikas praegu üldse asjakohane, sest tema loobus sellest.
See on üks näide, mis kinnitab teisi.
Emigrandi kodakondsus tema loobus ja etis Eesti oma, kuigi ta oleks kasulik olnud kahte hoida. Aga väliseestlastel, kellel ei ole olnud kontrolli oma saatus üle, oleme meie valmis, no ei ole.
Nad oluliselt sattu... rohkem kui nendel, kes siia jäid.
No, nad on sõja eest läinud ja täpselt. Nende lapsed ei ole need, kes peaksid siis loobuma sellest kodakondsust, mida elu neile tõi ikkagi elu selle.
Ei, no, siin on valikute küsimus, kas ma olen see või ma olen teine.
Kui sa elad Kanadas, sul on pere, lapsed, kodu, siis sa, seal, siis sa ei... sellepärast ei vali Eesti ja Kanada vahel, sa tahaksid mitte valida. Ja selles mõttes on patriootlikkuse tunnus mitte asi, mida...
Patriootlikkuse tunnus on see, et võetakse lapsed kaasa, tullakse Eestisse elama ja siis võetakse Eesti kodakondsus.
Ei, no me ei saa inimestele peale suru.
Rääkige teie siis, mis seal selle pagana kodakondsusega jälle on.
Tõesti on, praegu on menetluses on kolm kodakondsuseaduse eelnõu muudatus, tähendab, üks puudutab nüüd siis, nagu Jürgen nimetas, nende poolt vist esitatud topelkodakondsus oma, aga noh, muidugi võibolla mõte võibolla hea ja ütleme väärtustada siin, ütleme ka nii-öelda välismaal elavaid eestlasi, siis tegelikult kodakondsus ei ole mingisugune aumärkega, mingisugune asi, mis võib olla, see on nii-öelda rahvusliku identiteedi kandja, sest kujutame ette, tähendab, et kui topelkodakondsusega isik on, noh, ütleme, ma toon praegu näite võibolla või midagi kõige õnnestuma, ütleme, on Venemaa oma ja Eestimaa oma kodakondsusega.
Venemaa on sealt välistatud, selles ongi asi. No, Venemaa on sealt välistatud, seal on ainult NATO Euroopa Liit.
Nii.
Ära sogavet.
Lasta nüüd räägib ära ja räägi nendest teisest.
Samasugused küsimused võivad tekkiva erinevates muudes küsimustes täpselt samamoodi.
Vale küsimus oli.
Ja kuna ütleme antud küsimuses me ei ole jõudnud veel praegu nii-öelda kahes eelnõus ei ole me veel jõudnud nii-öelda menetleda sellepärast, et me tahame täiendavalt selgituse saada, siis järgmine neljapäeval lubas Mart Helme uuesti siis nii-öelda siis tulla siis küsimustele vastama. Mis puudutab nüüd seda ühte eelnõud, mis on samuti menetlus, puudutab siis neid isikud, kelle vanemad on sündinud ja vanavanemad on sündinud enne 20. augusti 1991, et nende lapsed, ehk siis, kes on tegelikult kasvanud üles siin samas Eestis ja kes on nagu ütleme, kogu aeg Eesti keskkonnas olnud. Ja ma näen, et Andres praegu siin ei ole üldse rahul, aga...
Ei, mina ka ei ole rahul.
Aga nende isikute hulk on äärmiselt marginaalne, see on 1500, alla, noh, natuke üle 1500
inimese. Mis tunnus see on, et sa oled Vene ajal siia tulnud, siis sul on õigused. Sul peab olema tahe ja tingimuse.
Küsimus on praegu selles, sest ütleme, nad on kasvanud siin Eestis üles, nad on käinud siin koolis osad valdavad eesti keelt täiesti perfektselt.
Siis tehku eksam.
Ja noh, las ma nüüd räägin ära, tähendab, küll ma jõuman sa küsimustel vastata. Eksam oli ka, jah, et noh, see on nagu ütleme, et üks lõimumisprotsessides. Kuigi ma tean, et see võib olla mõne jaoks võib olla vale, aga ega praeguse kujul on see eelnõu niimoodi esitatud ja kas parlament otsustab seda rakendada või mitte, see sõltub nüüd tulevikus. Pärast seda, kui ütleme, et kõik kolm eelnõud on põhiseaduskomisjonist läbi, minu meelest on läheb teistesse komisjonisse veel.
Ja kindlasti ja peale selle Mart Helme tuleb teda ka Riigikogu suures saalis esmaspäeval esitlema.
Ei, ma ei usu, et
esmaspäeval.
Suures saalis.
Jaa,
neljapäeval on ju olles, ütleme, ta tuleb kahe selle eelnõuga, tuleb komisjoni.
Täna hommiku just vaatasin, tuli see juba päevakava, ta tuleb ühega vähem.
Aga nüüd saab panna eelnõu esmaspäeva ka.
Jaa, nüüd on esmaspäeviti ka, jah, eelnõud.
Aliselt see ei ole soovutav.
Aga arupärimisi polnud ühtegi.
Valitsuse eelnõud peaks kolmapäeva panna.
Vaatame korra kodust kaugemale ka, tegelikult see puudutab meid siin, sellel madalal maalapil. Ikkagi väga palju. Euroopa Liidu ja Venema suhted soojenevad. Kohe jõuliselt. Viie aasta tagused sündmused on meelest maha läinud. See Macroni nimeline tegelane on selle soojenemise eestvõtja, suur katlakütja. Ja tundub, et Putini agendid Euroopas on oma tööd ikka üli hästi teinud. Ei sugugi halvemini kui omal ajal stalinlikud agendid, kes Hispaanias väga hästi, 68. aastal Pariisis väga hästi suutsid asja juhtida ja käima panna. Tundub, et nüüd on see sama asja toimumas.
Väga kurb lugu.
Äärmiselt.
Aga minu arust on see varjatult toimunud ju kogu aeg.
Ei, no seda küll, aga...
Ja kõik ja nüüd võibolla minnakse rohkem avalikult väljaütlemisel.
Ei, see on teine teema. Küsimus on ju sanktsioonides eelkõige, mis on kohandatud konkreetsete tegude eest Ukrainas. see Gruusia vallutus ju unustati väga ruttu. Ja nüüd võis arvata, et ehk oli see õpetus, et Ukraina jääb meelde, aga ei jäänud. Ja eks me nüüd siin vaatame, mis see meie bravuurikas välisminister, kes siin grillisime teda natukene ka kolmapäeval riigi kogus, rääkis stenogrammi väga julged laused, aga probleem tõesti on, et Euroopas tugevneb see, et saame ikka läbi, et las nad seal möllavad edasi, las nad tapavad edasi, nendel ikkagi oma maa seal ja kuskil nurga taga, et see on ikka väga kohutav ja mis seal salata, et Macronist, mina pean Macroni populistiks, et kuigi ta on tulnud heade mõtetega, aga see näitab, et ta ikkagi enda isik ja selline on niivõrd tähtis, et ta tahab muudka algatada asju, mida tegelikult ei peaks puutuma. Antud juhul ta puutus. Siia maani on kõik need sanktsioonide pikendamised läinud läbi, need pead olema. Pikendada tuleb konsensusega. Kehtestada saab äält enamusegi, et see pikendamine on olnud alati irm, et midagi tuleb, mis seal salata, et EKRE sõprade hulgas on eriti palju neid, kes Euroopas, kes Kremliga hästi läbi saavad, tihti saavad sealt raha ja neiliselt... Le Peniga alates ja seal valitses Ungaris on selliseid, kes flirtivad, siis on Saksamaal on sellised seosed ja seda nime võiks, Austrias on loomulikult, ühesõnaga sellised, Itaalias on lause kaks, eks ole parteid, ma pean lihtsalt riikide kaupa või neid nimetada, et jube kokkusattumus on muidugi selles, et nemad on need suured rahvuslased ja nimetakse parempopulistideks, kuigi nad parempoolsed ei ole samal ajal, on hästi seades suhetes Kremliga, aga siian ei ole nende hääl peale jäänud ja see on ikka väga rõve, et nüüd on hakanud täiesti konkreetselt leevendamise värkus juures Ukrainas tapetakse edasi ja see maa on endiselt venelaste käes Krimist üldse rääkimata, aga Ida-Ukrainas tapetakse edasi.
No mina arvan pigem, et on põhjustatud need lähenemised nüüd ka avalikult, sest varem toimusid ju ikkagi need kaubavahetused ju Venemaaga on ju kogu aeg toimunud. On Hispaania oma loomaliha sinna, Saksamaa on oma igasugust tehnikat ja värke asju
see
sinna
kogu aeg. Praegu.
Aga ma räägin, et nad tegelikult tahaksid just seda
puutu.
Sama, just ma arvangi, et kuna kaubandus tahetakse arendada, nähaks, et meie Euroopa Liidu turud on väikseks jäänud ja soovitakse nüüd ikkagi neid majanduslikke turgusid laiendada.
Räägime nendest sanktsioonidest, mis kehtestati piiramiseks, et nende kaotamist juht. See, et ma väli, kaubandus käib, see kahjuks kõige uutsemal moel käis ka teise maailmasõjal. Ja selles mõttes ei ole niimoodi, et on absoluutne sidemete katkemine, ei konkreetsed piirangud. Ja vaat nende piirangute kaotamine ja leevendamine on see, mida praegu on näha. Ja siin on tulemas, siin on tulemas Trumpi poolt samasugused asju. Et me siiani on USA olnud ju traditsiooniliselt eriti valvas, jällegi tuleb üks mingisugused signaalid, siin on detailid on teadmata, et ka Trump, no, mida kogu arvati, et Putin kokku läbi, on midagi korraldamas. Ja et asi on väga kehv, et väikestest riikidest ei oli keegi ja sellisest, nagu, noh, ütleme, keegi on liialdus, aga väsitakse ära.
Seda ma jutu teemaks tegelikult tahangi, et arutleksite selle üle, mida see Eestile tähendab, kui niisugune lähenemine toimub. Väga kui suured kallistavad ja hoia veel, et kopuleeruvad, siis tallatakse pisikesed selle armu sööstu käigus lihtsalt ära. See on olnud ja see mulle tundub, et terendab praegu jälle ukse ees, aga Kalle sa tahtsid...
NATO piirides ma ei kardaks seda sõjalist värki praegu, aga poliitiliselt laiemalt...
Võetakse teistmoodi.
On see väga halb, jah.
Et noh, absoluutselt Jürgeniga praegu nõus, et ütleme, need sanktsioonid, kui need on kehtestatud, siis nad peavad kestma, tähendab, aga vaadake, mis toimus siin, ütleme, kui Ukraina, või säänab Krimi, oli vist Krimi poolsaarel, vist oli elektrienergia tootmiseks seal vaja mingit turbiini, siis Siemensi tehasest toodi need ära, tähendab ja siis nad ikkagi jõudsid sinna kuigi Venemaale, kuigi noh, ütleme, ametikult oli see keelatud ja noh, selge see, et...
See ei ole keelatud, aga nad tõepoolest see oli isegi märgiline.
See oli märgiline tähendus, tähendab...
Ei, no see selleks,
aga
kaubandus, sanktsioonid, mis meiega juhtub?
küsimus on selles, et meie selliseid tehinguid teha ei saa, me oleme sama.
Meie ei tee, aga...
Miks? Aga me tahaksime teha praegu, täna oli Kunda, oli meil kohtumine, ütleme, parlamentaarne kuulamine oli siis Eesti tööstuse esindajatega, seal oli siis Kunda, Nordic Cement oli, siis oli Eesti Energia, siis oli veel ka siis oli keemiatööstus, aitake nüüd öelda.
Viru keemia
grupp oli, jah. Ja nad olid täiesti nördind olid sellepärast, et meid võib oodata põhimõtteliselt kuskil 5 aasta pärast seoses selle CO neutraalsuse survega, et meie tehased lähevad lihtsalt kinni, tähendab. Ja noh, lihtsalt on võimatu täita neid nõudmisi sellepärast, et ütleme, tehnoloogiat kui sellist, mis ütleme, tagaks selle, ei ole veel, noh, isegi looma hakatud ja minu mõelest ütles Nordic Kunda Tsemendi tehas esindaja ütles väga ilusti välja, et mis mõte on meil, ütleme, täita neid tingimusi kui muu maailm sellest ütles absoluutselt ei ooli, see on nagu sõelaga veega andmine. Aga ta muidugi rääkis ka seda, et kuna meie noh, see CO2 piirangud ajavad need hinnad nii kõrgeks, siis ei ole meil võimalik ka, ütleme, oma toodanguga minna siis, ütleme, ka Venema turule. Sisuliselt on siis...
Tähendab see, lõpetame selle teema, sest see läheb lappama, selle üle võibki niimoodi arutlema jääda, ma võtan selle kokku enda seisukohast ja kui tundub teile valus ja vale, eks siis oponeerige. Ma näen niisuguses lähenemises reaalse tohtu väikeriikidele Eestile sealhulgas ja see oht ei lähtu otseselt Moskvast, vaid see tuleb kaarega Brüsselist lõpuks meile.
Ei no ega siis...
Täpselt nii.
Ei no ega siis süüd ei ole see, kes piisavalt kakelda ei taha, aga süüd on ikkagi see, kes ründab. Reaalne on võibolla selles mõttes liialdus, et...
Ei, siin ei ole füüsilist ründamist vaja.
Kasutaks sõna strateegilist ohtu, et see on, et ega sõjalist sekkumist sellepärast veel näha ei ole.
Ei, polegi vaja.
Jah, aga jah, mõju tugevendamine Eesti Euroopa poliitika üle, see on väga ebameeldiv.
Siin ei olegi vaja mingit sõjalist sekkumist, siin on see samane lähenemine, teineteise leidmine, turgude avanemine, see sama, mida meil nutavad need keemikud ja füüsikud taga, mida Kalle just rääkis, need ühtäkki avanemad, siis Brüssel kirjutab ette, et te võiksite nüüd teha selle teise ja kolmanda.
Ärme nüüd
ise me närime, ei meil on ka seespool seda vaenlasi, närime selle kodakondsuse kallal. Kogu aeg ikka pingutame ühelt poolt ja teiselt poolt.
See on liikmesriigid praegu, mitte Brüssel esiteks ja teiseks, et räägime konkreetsest asjast, mitte et nüüd abstraktne Brüssel on jällegi süüdi. Praegu on küsimus konkreetsetes poliitikutes, konkreetsetes riikides ja on riikides, kes on selle vastu. Noh, Baltimaad, Põhjamaad. Soome kahjuks ei ole kindel.
Selle asja nimi on lobistamine. Ühel päeval on asi korras ja teisel päeval on kõik tuimaks räägitud ja kirjutavad alla kuhu iganes. Ja siis ongi tju-tju. Teine riigikeel, vene keel ja ei ole siin nõrka midagi. Meie aeg saab otsavad, see on väga nõrk asi. Võtame.
Euroopa, ütleme, on nõrk.
On küll, absoluutselt.
Ma ütlen ühe täiesti huvitava. Ma ütlen ühe väga huvitava noh, mis uuringu, jutumärkides uuringu tulemuse, et selgus, et lammas on kõige suurem loomades CO2 tootja, nii et see lambakasvatust hakatakse likvideerima, nii et hüvasti siis villased kampsunid ja kasukad.
Siiski veisekasvatus on selle asja nimi. Et no, CO2 asemel on põhiline kasvuhoone probleem, no, on hoopis metaan, mis tuleb nende kõhust. Et CO2 ei olegi see loomade puhul, vaid ja veise kasvatus siiski.
Ei ole midagi, Kalle.
Ei, tähendab, olukord on muutunud praegu.
Lammastel hakatakse söetablette andma ja asi
metaan on
korras.
Tugevama kasvuhoone efekt.
Viimaseks teemaks kõvasti karjutud, näritud ja ambaid kiristatud mingisugune, seda nimetatakse lausa helme sisekaitse rügemendiks. Et minust idee ei ole laita. Kunagi meil oli ka komando, mis oli väga efektiivne.
Igasugu asju
ka komando on alles veel.
Ainult, enam ei ole
aga ta on kohitud.
Olnud, aga vanasti ma tean jah seda, et olles ise ka kohtu kaasistuja, siis tihti peale tulidki ju need nii nimetatud süüalused ja rääkisid sellest, kuidas ka komando nendega siis on nagu käitunud või kuidas nad nendega on
asjakohaselt.
No kogu see idee on loomulikult sellest, et Helme tahab jälle näidata, et on kõva mees. Mingisugune kinnis idee, eks ole, et relvastatud piirivalve ja nii ja naa, eks taastame piirivalve. mis on ajast ja arust iseenesest, aga kogu selle asjaga käib kaasas ju see, et tegelikult on olemas, noh, piirivalve näiteks on operatiiv reageerimise võimekus on loodud, kaitseliidus on sisekaitse väljaõppe, selleks on omad üksused ja meil on politsei, meil on sõjavägi vajadusel kasutatav, aga nüüd üks mees tuleb ja väidab, et meil on kusagil tohutu ressurss 20 milli pannakse, mis oleks ekspertid kratsivad, neil hoopis mujal on seda raha vaja, mis rääkida sisejulgeolekust, aga nüüd Helme on tulnud tüüpiline siike valimisaegne kinnismõte, mida püütakse kuidagi vormida teistesse sõnadesse, sest et ta on korra juba tagasi pekstud. Mul on juba kahju, et teised erakonnad sellega lepivad, kui valitsusel on veel tohutu raha napus, rääkimata sellest, et Eestis on tohutu inimeste napus. Et kogu selle raha oleks võinud kulutada politseile, kaitseliidule ja piirivalvele ausel läbipaistval moel.
Aga aluga natuke teist poolt. Mina arvan jälle seda, et võibolla on päris õige see, et kui on...
Võibolla on päris õigus, ei ole põhjus 20 milli maksta.
Ja, et löögirühmad, et kes on kogu aeg valmis selleks, et kuskile minna, kas
on.
Päästma, kaitsma...
Aga on, edasi. Selleks on kaitseliidu struktuurid olemas. Kaitseliidus on...
See asi ju ei tööta, see piir ei pea. Alles siin oli suvel, tuli pruunlane jalgrattaga Värskasse, küsis, et kde ei tööta rogana Italio.
Ja küll, ega see...
Selline vend oleks pidanud piiril olema maha.
Ega see seltskond ei hakka mõjutama selliseid asju.
Ma ei tea.
Keegi ei tea, mille poolest see kogu sinna juurde käib, et ega siis sõjavägi, kaitseliit ei saa midagi teha. No mis loba see on?
Et kogu selle struktuuri loomise põhimõte on selles, et tegelikult meie see maailm, kus me oleme elanud ennem, see on muutunud kardinaalselt ja kui siin rääkida nüüd ütleme siin politsei võimekuses, siis politsei on olemas küll, aga ütleme selliste suuremate kriisisituatsioonide puhul nagu see pronksi öö, siis politsei ridades oli napus sellest ja see mitte armee, vaid see ütleme see üksus, mis luuakse, ongi just mõeldud selliste ootamatuse situatsioonide kõrvaldamiseks ja ärahoidmiseks ja tasandamiseks. Sinna kuuluksid siis mitte nüüd ütleme tavalised kodanikud, vaid ütleme need, kes on läbinud siin ka politsei, noh endised politseinikud, koolitused, endised sõjaväelased, kes on omandanud eri teadmise selles osas, et sisuliselt meil on olemas ressurss nende inimeste näol, kes on saanud eri väljaõppe, vastava väljaõppe ja keda kasutatakse vaid siis, kui on tekkinud riigis eri olukord, mingisugune, mis ajab kiiret sekkumist ja politsei jõua sa teha, sest ja, aga, ma eile vestasin...
No see ei ole ainult turvalisuse pärast, vaid see on ka selles, kui on üle ujutus, et äkki tuleb
just... Jätke nüüd.
Ka seal on vaja korda just. Teha.
Jätke nüüd, Mart Helmel on vaja, et ka siseministeeriumis oleks tal oma sõjavägi. See on tegelikult täiesti jabur jutt, sest et kõik need funktsioonid on... olemas kaitseliidul. Kaitseliit on olemas olev struktuur, seda kuidagi alavääristada kaitseliitu. Nüüd ehitada siseministeeriumi
ei
alla oma kaitseliit. Ja ka see on ju sisuliselt. 20 milli visatakse ei tea millele. Kõik rääkida. Need samad tegelased saaksid kaitseliidus teha täpselt samu asju. Väestevõimekus on rääkimata sellest. See kõik on juba olemas. Ja praegu püütakse siis mingit valimis...
Kui rääkida siin politsei...
Teil ei ole seda raha, teil ei ole neid inimesi, teil ei ole seda lisandväärtust.
Küsimus on selles, ma rääksin riigikogu ühe politseinikuga, Järvamaa pärit Tammela. Ta ütles niimoodi, et nende põlgund, kes 90. Aastal hakkas, tuli politseisse...
Mis sa rääksid Tammela?
Ole nüüd, Jürgen, eks ju palun. Ütlesid niimoodi, et kui nemad lahkuvad, siis tekib politseiridades täielik auk, tähendab, sest ei ole enam nii palju noori peale tulemas ja kui tekib kriisisituatsioon, siis on vaja just seda, et olemas reserv, mis
mis takistab kaitseliidu juures seda asja teha? See on tobe jutt, See, mis sa rääksid ühe vananeva politseinikuga, nagu sa väidad, ei puutu üldse sellesse struktuuri. Meil on jutt on... Ma ei alaväärista. Ma ütlen, et kui tema ütleb...
Ma ei kasuta sinu suhtes mingisugust teist...
Kui ta ise enda kohta ütleb, et tema kaob ära. Järelikult see on, aga keegi kasvab
aeg
peale.
Aeg saab täis, 50.
Jaa, selles ongi asi, selles ongi vananemise definitsioon.
Aga muide, sa rääkisid 50. Muide, täna meie...
Kaitseliidus on see võimalus olemas.
Sapil 50 aasta juubel ja muide, ma lähen seda Tallinnasse täis.
Aha, selge, nii et siis aukodaniku
liigud jäävad ära. Ilme tahab oma kaitseliitu
saada. Ei, aeg saab ümber. Midagi pole teha, aeg saab ümber.
Igal aastal 20 miljonit.
Aga kui see raha on olemas, siis jumalukene.
Asi ole rahas, paralleelstruktuurid on raiskamised.
Aga aeg on ümber. Aitäh Kersti Sarapu.
Aitäh.
Aitäh Jürgen Ligi.
Aitäh.
Aitäh Kalle Grüntal.
Aitäh.
Ja kõige suurem tänu sulle, kuulaja. Aitäh.
Nädal Riigikogus.